Азатлык радиосы сөйли бүген 23 декабрь шәрбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Халыкның икътисади хәле ничек? Азатлык хәбәрчесе казаннар арасында сораштыру уздырды. РБК Татарстан редакциясе хезмәткәрләре халыкның акчасы кимүе турында сөйли. Аларның фикерләрен ишетербез. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә. Мәгариф министрлыгы вәкиле туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү, татар мәктәпләре, бакчалар читкә этәрелмәячәк дип ышандыра. Кичәге әңгәмәне дәвам итәрбез. Башкортстанда мөселман хатын-кызларын нәрсә борчый? Конференциядә шу хакта сүз барды. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе тикшерү комитетының ЮКОСның элеке башлыгы Михаил Ходорковскийны кулга алу мөрәҗәгатен Интерполга бирү үтенечен хуплады. Ходорковский Нефтеюганский мэры Владимир Петуховны үтерүенә һәм тагын бер ширкәт идарәчесенә ике һөҗүм оештыруда гаепләнә. Һөҗүмнәрнең соңгысында бер сакчы һәлак булып, өч кеше яраланган иде. Халыгара полиция Ходорковскийга каршы белдерелгән гаепләүләрнең сәяси булуын расласа, аны кулга алудан баш тартырга мөмкин. Сишәмбе көнне Ходорковскийның Ачык Русия фонды хезмәткәрләренең өйләрендә тентүләр булды. Үзе ул Ачык Русия сәхифәсендә моңа аңлатма бирде. Акылдан язган алар шуны аңладым. ЮКОС эшләгәндә 10 яшьлек мәктәп балалары булган кешеләрдә тентүләр уздыру, йөкле хатын-кызлар һәм балаларга удашырга рөхсәт иткән канун кабул итү тагын нинди дәлил кирәк булырга мөмкин, дип язган Ходорковский. Үз сәхифәсендә. Русиянең Дәүләт Думасы кичә федераль иминлек хезмәтенә җыелган халыкка ут ачу, шул санда хатын-кызлар һәм балаларга да террор куркынычы булганда ату хокукын биргән канунны кабул итте. Русия дәшә сәхифәсе рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән Илдар Дадинның кәләше Настя Зотованың хатларын бастыра. Настя белән Илдарга өйләнешергә рөхсәт биргәннәр. Туй турында алар 2015 елның гыйнварында ук килешкән булган икән. Депрессиягә бирешмәс өчен Илдар күнегүләр ясый һәм эшли күп укый, дип яза Настя. Дадин кәләшенә 10 кеше утырган камерада 8 генә ятак булганын, үзе һәм тагын бер кешенең идәндә матраста йоклаганын язган. Камерада утыручылар арасында юридик яктан иң белемле булганга мин күршеләргә гаризалар, шикаятлар, апелляцияләр язарга булышам, дигән Дадин Настяга хатты. Төрмәдә дә ул хокук яклау эшчәнлеген дәвам итергә җыена. 7 декабрь Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе 33 яшьлек Илдар Дадинга рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләү белдереп 3 елга төрмәгә хөкем итте. Мариле башкаласы Йошкар-Олада административ тәртип бозуда гаепләнеп 21 декабрь изоляторга ябылган ир кеше 2-нче көнне үлгән. Бу хакта республиканың ичке эшләр министрлыгы хәбәр итә. 30 яшьлек ирне изоляторга япканчы табиблар тикшергән булган. 2-нче көнне аның хәле начарайып, ашыгыч медицина ярдәме килгәнче үк үлгән. Тикшерү башланды, дип хәбәр итә министрлыкның матбугат үзәге. Татарстан таможнясы 2015 елга нәтиҗә ясады. Төркия белән сәүдә кимегән, әмма истерия юк, дип белдерде таможня башлыгы урынбасары вазифаларын башкаручы Ләйлә Туфитулова. Россельхознадзор һәм Роспотребнадзор белән бергә 32 тикшерү булган. Алар нәтиҗәсендә илгә кертү тыелган 650 килограмм ашамлык юк ителгән. Яндырылган ризыклар арасында Польшадан алма, Украинадан сырлар бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда ел башыннан ярлылар 10% арткан. Көннән-көн рубль арзаная, нефть бәясе төшә. Әлеге хәлләр республика икътисадына никадәр тәэсир итә? Азатлык бу хакта Казаннар фикерен белеште.
Я сегодня первый день в Казани. Вчера прилетела из Великобритании. Вообще не знаю. Цены неадекватные, я не могу. Мне говорят, сок 57. Я говорю, это, по-моему, дорого. Я даже не могу сказать, дорого это или нет. У меня все в фунтах. За транспорт это 20 рублей. В Великобритании это примерно 20 пенсов. То есть, да, по сравнению, например, с ценами Великобритании, конечно, это очень мало. Уровень жизни там намного выше. То есть, пенсионеры могут позволить себе ходить в спортзал, ездить на машине, педикюр, маникюр, все при них.
Я игрался с родителями 1/4 часть пенсии. Самая большая сейчас накладная плата – это плата за квартиру. Невозможно.
Ну, цены в магазинах на самом деле повысились, потому что была проведена статистика на прошлой неделе. Точные проценты не могу сказать, насколько повысилось, но судя по тому, что зарплата остается такой же, то есть зарплата не повышает, пенсию не повышают, а цены растут.
Халык действительно хайерчилене, халыкка исептете, ничек деп аңлатайм, күн тормыш аурая, аур бере, мин мының биле 20-25% мин Тонны Рыбака каналын, Россия Биржава канал, независим канал, действительно 20% халык уже.
Ay ağır indi de, gençlerge de, bizge de tırık ağır. Kübrek gitti, komunal ne kadar kübrek gitti. Hazır gazları, elektrikler verirse, takın ne?
Непонятно, что будет дальше. Надеемся, что все будет хорошо, поскольку президент нашей страны обещал это. Надеемся, что все так и будет, но пока все терпит. И, естественно, если нефть будет падать, все будет только хуже. Видите, сложная экономическая ситуация вообще с Россией, и не только экономическая, и как бы геополитическая ситуация с Россией не очень хорошая. Поэтому держимся все вместе.
Молоко, что необходимо старикам. Рыбы стало вообще недоступны, мясо. Да и овощи тоже. Я на пенсии, но я вынуждена работать. Если у нас раньше было импортное, оно как-то снижало цены, то теперь свое, оно не обеспечивает достаточно рынок, чтобы держало цены. Не знаю, налаживать дружеские связи с той же Европой, чтобы хотя бы фрукты наши дети ели по нормальным ценам.
Ну, оларга була инде, нишләп була хәзер. Деликатеслар ниләр алмыйбыз инде, менә кирәк яраклар менән алабыз, ипи, сөт, ботқалар пешерәбез. Шулай үзебезне инде хәзер бик фруктлар белән, ниләр белән балывать итәлмибез.
Халыкның икътисади хәле турында Казан урамындагы сораштыруны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Икътисади хәлләр турында язучы РБК Татарстан редакциясының баш мөхәррире Алмаз Миргаязов Азатлыкка республикада ярлылар, эшсезләр саны артуына оешма şirketләрнең чыгымнарын киметергә тырышулары белән аңлатты. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азык-төлеккә бәяләр арту, шулай ук промышленность товарларына бәяләр арту күзәтелә, шулай киен салымга бәяләр арту күзәтелә. Шулай бит, бу инде турдан-туры китерәм рубльнең сатып алу мөмкинлекләрен кимүенә. Әйтик, Владислав Арханда узган ел 10 сум балы булган әйберне, быел инде син 12 сумнан да арзанрак таба алмыйсың, шулай бит. Ләкин моның белән бәйле рәвештә халыкның керемнәре артмады. Моның турында безнең мәгълүмат бар, зарплаталар якынча үз урынында калды. Хәтта оптимизация нәтиҗәсендә гомуми хезмәт хакы, гомуми халыкның гомуми күләме хәтта кимү тенденциясе да бардыр дип мин күзаллыйм. Өченче ел моның алган кеше бүген дә Әдемәне әткәндә 10 меңгә эшли, ләкин кичә 10 сум торган әйбер бүген 12 сум тора икән, димәк аның инде автоматик рәвештә финанс хәле начарайган дигән. Бу инде әлбәттә санкцияләр белән дә бәйле. Бу әлбәттә инде ил эчендә бара торган берникадәр сәяси карарларга да бәйле. Шулай бит, Төркия белән менә соңгы безнең конфликт, әлбәттә Төркиядән кергән товарларның кимүенә һәм аларда конкурент булган товарларның бәясе артуга китерә. Шулай бит. Ләкин бу гына түгел, гомумән илдә, көндә, дөньяда булган вазгыять ул без бер Татарстанда бер Россия гына түгел, кризис әкренләп йота бара бөтен ил икътисадын. Эш тәкъдим итүчеләрнең саны кимүе ул бәйле инде иң беренче чиратта шушы гамәлдәге финанс икътисади вазгыятькә бәйле рәвештә чыгымнарны оптимальләштерү. Менә син әйткән бизнесның минусқа эшләү һәм шушы минуслардан качуның бер сулы буларак хезмәткәрләр арасында оптимизация уздыруның нәтиҗәсе бу, кешеләрнең күпләп эшсез калуы. Һәм инде шуның белән бәйле бу син әйткән 10% халыкның белүе дә.
Ярлануы.
Әйтик, бүгенге секундә, Алла сакласын, кеше 10 мең сум кереннән 0 сум керенгә калды. Һәм ул буенда әйтик 100 кешенең берсе ими, яисә 100 кешенең 7-се, 100 кешенең 93-е шул ук үзенең 10 меңе белән калды. Нәтиҗәдә икесе бергә кушып бүлгәндә шушы 10% килеп чыга торгандыр дип уйлыйм мин. Рустам Нургалиевич бүген әйткәндәй, Без блайда инде 2000 елдан башлап шоколадта яшадык. Аллаға шүкір, молдықны көрдік. Татарстан халқының көбісі молдықны көрді. Міне Урандағы машиналардың санын қарағысыз, бөкелер санын қарағыз, статистиканы қарағыз. Қазанда 1000 кішіге 400-ден артық машина тұрып келеді. Бұл енді яқынша 2 кішіге 1 машина тұрып келеді деген сөз. Әгер де енді мұның үстіне де кіші, әгер де біздің кіші өзіңізді есе шеттен қарап тұрған кіші, біздің ел ярлы қайыршы яшы деп өлдің кен, білмейді.
Дейді РБК Татарстан редакциясының баш мұхарері Алмаз Мерғаязов. РБК Татарстан журналисті Елена Никонова өзі хәм әлігі редакция республика халқының қызмет хақлары әш орынлары кему тұрмыш қәлі нашарайы тұрында еш жаза екен. Оның сөздерінше бұл турда білгішлерге мәғлум көпкіне нәрселер халыққа әлі шығарылмай.
По поводу того, что у населения качаются деньги, заработные платы сокращаются, уровень жизни падает, мы поднимали не раз в своих публикациях. Один из наших аналитиков, к которому мы обратились за комментариями, был Шамиль Агеев, руководитель Торгово-промышленной палаты Татарстана. Он как раз-таки говорил о том, что действительно денег у населения нет. Из-за скачка доллара нужно корректировать бюджет. Наш министр финансов Радик Гайзатуллин, когда к нему обратились с этим вопросом, он сказал о том, что давайте не будем пока что думать об этом. Мы закончили этот год, а в следующем году посмотрим, как будет.
А в Татарстане вообще аналитиков? Много экономических, которые...
Они есть, но не могу сказать, что их так много. Все-таки мы сами, даже когда организовывали круглый стол по этому вопросу, мы приглашали федеральных политиков. И хочу сказать, поменьше смотреть телевизор, потому что там все слишком оптимистично преподносят, совсем не так, как
есть. А вы как пишете?
Мы стараемся, да, писать по факту. То есть, если нам чиновники сказали о том, что экономическая ситуация стала развиваться, все в Татарстане стало лучше, то мы обращаемся к малому бизнесу, да, который в первую очередь чувствует это на себе. Мы обращаемся к экспертам. Ну, вот если взять прошлые события, в этом году у нас был сгоревший адмирал. Еще ряд событий, да, сколько пожаров у нас было на рынках, и это пострадали именно в первую очередь малые предприниматели, самые маленькие бизнесмены наши. То есть даже крупные бизнесмены тоже об этом заявляют. Так что я думаю, что есть сигнал для тревоги. Хоть зарплата не сократилась, но она стала меньше. То есть для людей люди стали больше экономить, люди стали больше брать кредитов на первостепенные нужды. То есть если, например, как у нас говорил руководитель Тимирбанка Айрат Камалов, он говорил о том, что если в Европе люди берут кредиты на ипотеку, да, на дом, то у нас люди берут кредиты на одежду, на какие-то мелочи, на продукты, да. То есть хоть у нас закредитованность меньше, но она на самые первые нужды. Вот.
А на большие уже не хватает?
Да, да, на большие людям уже не хватает. Это взять хотя бы наши процентные ставки. В связи с этим даже на рынке недвижимости сразу люди там снова перестали покупать. И вот с прошлого года, с прошлого декабря до сих пор нету увеличения спроса. Люди говорят сами, риэлторы говорят, что ничего не продается. Скажем, магазинов, да, крупных ритейлеров. Они говорят о том, что посещаемость у них не упала. И это, возможно, действительно так. Люди продолжают ходить в магазины, они продолжают покупать. Но что изменилось? Изменилось то, что они стали больше обращать внимание на акции, на скидки. То есть, если они увидели, вот сообщение пришло на телефон, что завтра будет акция минус там 15%, они прибегают, закупают, затариваются и ждут следующего. То есть в Татарстане наибольшее уровень безработицы в Елабужском районе, как оказалось. Ну, вроде бы там экономическая зона, да, должна быть востребованность какая-то, а вот и нет.
РБК Татарстан журналисты Елена Никонова белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәгә тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урын басары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябрь ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясы әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясында милли мәгарифкә ни кадәр игътибар бирләчәге һәм кабул итләчәк концепциянең нишкәлекләре, татар мәгарифенең бүген хәле турында Рима Бикмөхәммәтова сөйләште.
Ягъни киләсе уку елның, мәсәлән, шул ук математика, татарча математика белем бирү студентларына, абитуриентларына да мөмкинлек булачак.
Мөмкин. Шушы программа проект кысаларында мөмкин. Тәгәр шуннан да ихтияҗ бар икән, мөмкин.
Ахтияжның чекрәк сез өйрәнәчәксез, мәсәлән, хәзерге гына татарча бирмиләр, безгә татарча өйрәнү дә кирәкми дигән вакытта бу бик читрекле булырга мөмкин бит, КФУ җитәкчелеге.
Ну, ул кадәр әйбер теге. Беренчедән без һәрбер районга, һәр мәктәпкә барып йөрешәбез инде. Бездә андый ресурсларыбыз, мөмкинлекләребез юк. Без аны районнар аша, райондагы милли бүлекләр, милли идарәләр аша бу ихтияч туплана һәм бүлеп бирелә. Ягъни без анда урыннарда әгәр милли мәктәпләр бар икән, һәм аларның шуннан да ихтияҗы бар икән, белгеч, әйтик, мәсәлән, математика эшләтә икән, анда физика укучылары эшләтә икән, һәм алар укытырга теләр икән, алар рәхәтләнеп бу мөмкинлекне куллана алалар. Ягъни анда мөмкинлек бар.
Конституция буенча безнең Татарстан читтәге татарлар өчен дә җаваплы һәм аларга ярдәм итеп тора. Татарстан мәгариф министрлыгы бу юнәлештә эшли, китаплар кирәк булса, һәр вакыт җибәреп тора. Ләкин шулай да төбәкләрдә татар мәктәпләрен ябыла, татар дәресләре, теле һәм әдәбият дәресләре кыскара дигән еш кына мәгълүмат килеп ирешә. Менә быел гына Оренбург өлкәсендә ике авылда шундый очрак булды. Менә шушы стратегия да читтәге татар мәктәпләренә, татар авылларындагы татар теле һәм әдәбияты укытылган мәктәпләргә ярдәм итү, аларны саклап калу турында дир сүз барамы, юкмы һәм ничегрәк булачак бу?
Ну, беренчедән, кабат әйләнеп кайтып, концепциягә әйләнеп кайтсак инде. Анда, әлбәттә, регионнар белән хезмәттәшлек каралган. Һәм без бүгенге көндә дә, әгәр Россия Федерациясының татарлар күпләп яшәгән 24 субъектында 1189 мәктәбез бар икән, 50-гә якын якшәмбе мәктәбе бар икән, алар аның эшчәнлегендә дә без актив катнашырга һәрвакыт әзер, һәрвакыт риза. Бу шактый зур сан. Монда инде без аңларга кирәк, мәктәп системасы бит субъектларның үзләренә бәйле. Без турыдан туры аларның эшенә тыкшына алмыйбыз. Моны да яхшы аңларга кирәк, ләкин без шуннан да менә бу конституциядә язылган мөмкинлектән чыгып, ул субъектлар белән килешү төзибез. Әйтик, мәсәлән, безнең хөкүмәтебезнең төрле регионнар белән 75 килешү бар икән, безнең үзебезнең менә министрлыкның гына 29 регион белән һәм 4 чит ил белән хезмәттәшлек турында килешүебез бар. Һәм ул килешүләрдә һәрберсендә туган телдә белем алуны, татар телен саклауны һәм үстерүне без ассызыклап бузабыз. Бу бик әһәмиятле. Бу безнең максат менә бу килешүләрне инде тормышка ашыру. Шуңа күрә еш кына без регионнарга да чыгабыз, субъектларга да чыгабыз. Аерым алганда безнең телләр турындагы программага да татар мәгариф көннәрен уздыру каралган, ягъни без урынга чыгып, бер көн, ике көн шундый зур чара уздырабыз. Әгәр узган елны без Башкортстанда, Чувашстанда, Саратовта, Түбән Новгород, Челябидә булган булсак, быелны шулай ук 4 регионга чыгу планлаштырылган иде: Астраханьгә, Төмәнгә, Пермгә, Удмуртиягә. 2 регионга без барып кайттык инде, менә якын арада 1 ай эчендә без кабат барачакбыз Төмәнгә, Пермгә. Барышабыз. Бу татар мәгариф көннәре дә шактый җанландырып җибәрә безнең эшчәнлегебезне. Соңыннан, чыннан да менә сез дөрес әйттегез, бу китаплар мәсьәләсе. Китаплар белән тәэмин итү ул субъектның компетенциясе. Бу чыннан да бу эшкә безнең бюджетта акча караларга да тиеш түгел, бу дөрес тә түгел, финанс органнары моны өчен безне тәнкыйтьли, ләкин моңа карамастан мәктәпләр битендә безгә мөрәҗәгать итеп тора. Һәм узган елда, мәсәлән, 3 миллион сумга 12 меңгә якын китап таратылды регионнарга. Ә бу ел ул сан тагын да артты. Бу ел 5 миллионга 18 меңгә якын китап таратылды регионнарга. Моннан тыш, менә мин бит әйтеп узган идем, безнең бүгенге көндә 54 китабыбыз федераль исемлектә бар. Хәзер бүгенге көндә теләсә кайсы төбәк менә шушы федераль исемлеккә кергән дәреслекне бездән сатып алып мәктәпкә тарата ала. Һәм без кайда гына бармасак, төрле чараларда әйтеп киләбез. Заявкалар тутырганда дәрес алдыруга, һичшиксез исәпкә алыгыз моны да дип. Әйтик, татар теле дәреслеге кирәк икән, аны заявкага кертегез. Сезнең субъект үз исәбенә, үз акчасына моны алдырырга тиеш. Әйдә җитмәгәннән безнең мөмкинлегебез бар икән, без аны ишексез бирергә тырышачакбыз ди. Соңыннан әлемнә без Удмуртиядә дә булып кайттык. Бик кызыксыну белдерәләр төрле курсларны, белем күтәрү курсларын оештыруны сорыйлар. Укытучылар өчен инде. Менә безнең бүгенге көндә дә мәгарифне үстерү институты эшләп килә бит инде. Ул да бүгенге көндә андый курсларны оештыруга әзер. Татарстаныбызда да һәм заявкалар буенча чит төбәкләргә чыгып та оештыруга мөмкин. Әле узган елны гына бу мәгарифне институтын үстерү хезмәткәрләре безнең Мариялда, Удмуртияда, Чувашияда республика семинарларын уздырдылар. Кырым, Чувашия республикаларында, Оренбургларда белем күтәрү курслары үткәрделәр. Бу елда менә бу эшне безнең дәвам итү исәптә анда кызыксыну бар. Соңыннан төрле бәйгеләр, олимпиадалар, конкурслар турында да сез ишетеп беләсез. Бу да максатлы рәвештә оештырыла һәм без үзебезнең республика белән генә чикләнеп калмыйбыз. Әйтик, мәсәлән, татар теленнән халыкара олимпиада инде 12-нче елдан бирле безнең үткәрелеп килә. Бу ел аның масштабы да, географиясе дә шактый киңәйде. Читтән торып сайлау этабында безнең 12 чит илдән һәм Россиянең 34 төбәгеннән 12 меңгә якын студент һәм укучы катнашты. Соңыннан Казанга без 500 кешене чакырып алдык. Бу олимпиадага да кызыксыну елдан ел арта бара. Бу шулай ук бик теге бүгенге көндә дәрәҗәле олимпиада балалар өчен һәм кайсы гына төбәккә барма, кызыксыну бар, катнашырга телиләр. Моны да үстерергә кирәк. Аннан тыш Илхан бәйгесе бар безнең яшь язучылар, драматурглар, әдипләр өчен. Аның да беренче ел статусы республика күләмендә генә иде, ләкин узган елдан башлап без аны гомумән Россия күләмендә үткәрә башладык һәм чит төбәкләрдән дә килә башладылар. Бу да безнең өчен гуманитар фәнебезне, татар әдәбиятенә кызыксыну булган балаларны ничек тә булса барлау, аларны күреп алу, аларның әсәрләрен бастыру һәм бәлки бик яхшы булыр иде инде безнең уку йортларына, бигрәк тә татар теле, татар әдәбияты юнәлешләренә кереп, монда белем алуын тәэмин итү. Соңыннан менә регионнар өчен бик, минемчә, бик яхшы мөмкинлек ул бу тел лагерьлары. Без бит инде беләбез, җәй көне ул лагерьлар барыбер оештырылып килә һәм күпләп ул дәүләт политикасы, сәясәте. Менә берничә ел рәттән инде андай профилле тел лагерьлары безнең Татарстаныбызда да уза һәм әгәр менә узган елны алсак, узган җәй көне 5 чит илдән һәм Россиянең 25 төбәгеннән якынча 1700 бала ял итте. Бу шактый зур сан. Бу дуслык, бүләк, болгар туган тел, профилле лагерьләре, агыйдел, интеллектуаль форма. Ә моннан соң да бу эш әле алга таба бара дип ышанабыз без. Чөнки регионнарга чыкканда шактый зур кызыксыну белдерәләр. Без инде бары тик теге ирешеп җитүебез кирәк. Аны телебез журналистлардан да, сез дә әйтсәгез иде, чөнки кайбер мәктәпләргә ирешмәскә мөмкин. Соңыннан инде мөрәҗәгать иткәндә безнең балаларны урнаштырырга мөмкинлегебез булды. Ләкин кызыксыну бик зур.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән Рима Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни атна кич тапшыруыбызда да дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Мөселман хатын-кызларының бүгенге роле нинди? Ул бары гаиләсен, балаларын гына тәрбияләргә тиешме? Бу хакта Уфадагы мөслимә хатын-кызларга багышланган конференциядә сөйләштеләр. Уфаның Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт Галәмов милләт ара һәм дин ара татулыкны алга сөргән өчен быелгы Акмулла бүләге иясе дип игълан ителде. Акмулла көннәрендә Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевны тыңлыйк.
Өфәлә хәзерге җәмгыятьтә гаиләле мөселман хатын-кызларының роле дигән гыйлми гамәли конференция үтте. Сарала илебезнең төрле төбәкләре һәм якын чит ил кунаклары, психологлар, табиблар хатын-кызларның көнүдәк мәсьәләләрен тикшерде. Әлия Гайнуллина күптән түгел фаҗигале рәвештә тормыш иптәшен югалткас, ике улы менән яңгыз кала. Балаларына дөрес тәрбия бирү, уларды мәхәббәттә һәм йылы мөнәсәбәттә үстерү өчен үзендә көч табарга теләп, ислам дине канунларын өйрәнә башлый.
Форумдардан мин әлбәттә файда көтәм, бик мәгълүматлы. Шуңа китеп тыңлайм. Ул катын кыз өчен бик файдалы дип уйлыйм, чөнки төрле әсәй булырга өйрәтәбез инде. Һәйбәт әсәй. Катын-кызга иң мөһиме әсәй булу. Чөнки ягымлы булырга тиеш бит инде ул әсәй. Балаларын яратылсан, ул белем бирә. Шундый форумдар белем бирергә ярдәм итә. Белемеңде тәрәнәйтергә ярдәм итә. Әлбәттә, катын-кыз һәйбәт катын үзенең иренә булырга тиеш бит инде. Балаларыбызны тәрбияләргә тырышабыз, ислам нурына күмеп тәрбияләргә тырышабыз инде. Олыларды хөрмәт итәргә, ярдәм итәргә бит инде. Бу иң мөһим.
Гаилә мөнәсәбәтләре, балалар тәрбияләүдә һәм дингә өйрәтүдә әсәнең роле, мусулман хатын-кызларының әхлакый кыйммәтләре һәм хукуклары, мусулман җәмгыятендә гаилә кыйммәтләре кебек темалар әленән-әле күтәрелә килә. Әмма бу сарала иң беренче хатын-кызның белемле булырга тиешлеге билдәләнде. Хатын-кыз сәламәтлеге, балалар белән яхшы мөнәсәбәт булдыру, кием һәм җәмгыятьтә үзеңне тоту кебек темаларда ситтә калманы. Конференция секторында башка традицион конфессиялар менән дуслыкта һәм татулыкта яшәү кебек көнүдәк мәсьәләләр дә күтәрелде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Миякә районында Акмулла көндәре узды. Байрамга абруйлы кунактар, шул исәптән узган елдардагы лауреаттар да сакырылгайны. Сыгыш менән Миякә районыннан булган медицина фәндәре кандидаты, Өфе қалаһындагы Ихлас мәсҗитенең имам-хатибы Мөхәммәт Галләмов халыктар арасында бердәмлекте, татулыкты ныгытуда ярдәм иткәне, җәмгыятьтә конфессияра һәм милләтара дуслыкты пропагандалаганы, ислам канундарын тергезүгә зур өлеш индергәне өчен Акмулла исемендәге премия лауреаты дип танылды. Мифтахиддин Акмулла исемендәге премия быел 27-нче тапкыр тапшырылды.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевның Акмулла көннәре һәм мөселман хатын-кызларына багышланган конференциядән видео язмаларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.